Yepliyer Azadlık Radiosu. Her tiriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şu 2017-nji ýylyň 10-njy maýy hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyrýarym. Sirianyň daşary işler ministri Ortetin ýolbaşçylygynda gelinen ylalaşygy laýyklykda döredilijek howpsuz zonada ok atyşyň bes edilmegini Birleşen Milletler Guramasynyň gözekçiligindäki halkara güýçleriniň däl-de Ortetin harbiýlerini berjaý etjekdigini aýtdy. 8-nji maýda Sirianyň daşary işler ministri Walid al-Muallim Damaskyň howpsuz zonada ok atyşyň bes edilmegine, kömegiň iltilmegine we göz öňünde tutulýan beýleki işlere gözekçilik etmek üçin hiç bir daşary ýurtly goşuny kabul etmejegini jurnalistlere aýtdy. Indi kaýda döredilijek howpsuz giňişlikleriň ýaragsyz raýatlaryň hem insanperwer kömeginiň ýeňilleşdirilen görnüşde aşyrylmagy üçin barlyk geçiş nokatlary bilen üpçin edilmegi göz öňünde tutulýar. Ortet tarapy şol ýerde polisiýa we harby gözekçilik merkezleriniň boljagyna kepil geçdi diýip muallim aýtdy. Şeýle bolsa Siriýanyň hökümetiniň geçen aýda Ortet Eýran we Türkiýe tarapyndan teklip edilen howpsuz zonalary döretmäge razy bolanlygyny we hökümet güýçleriniň islendik gozgalanyňçy toparyň düzgün bozmagyna berk joga berjegini belledi. Ortetin prezidenti Vladimir Putin 2-nji jahan uruşunda yaranlaryň natsistik Germaniýa garşy gazanan ýeňişiň ýyl dönümünde eden çykyşynda günbatar ýurtlaryny Moskwanyň terrorizme garşy göreşiniň ýoluny eýermäge basyş etmek üçin ulandy. Putin bölünşigin Adolf Hitlerin goşunlarynyň tutuş Ýewropany basyp almagyna we planeta howp salmagyna mümkinçilik döredilýändigini belledi. Putin 9-njy maýda Gyzyl meýdançada harby ýörüşde eden çykyşynda 1945-nji ýylyň ýeňişinde esasy goşundyň Sowet Soýuzynyň paýyna düşýänligini bildirdi we dünýädäki şu günki durnukçylygyň Ortetden öz goşunyny puhtalandyrmagy talap edýänligini aýtdy. 2-nji jahan uruşynyň wagşyçylykly bespagçylygynyň öňüniň alynmandygynyň sebäbi 1-nji nowatda jinayetçilikli ideologiýa we jinsi aýratynlygy ýol berilendigi dünýäniň öňde barjy ýurtlarynyň bölünşigi bilen bagly boldy diýip Putin döwlet telewizionasynda görkezilen çykyşynda aýtdy. Türkmenistanyň resmi topary türkmen özbek serkedini ketgitlemek öňçeki ýurdun bilelikdäki hökümetdary komissiýasynyň işçi toparlarynyň Daşkentde geçirilen maslahatyna gatnaşdy. Resmi Türkmen medyasy habar berýär. Özbekistanyň paýtagtynda 1-5 may aralygynda bolan bu maslahatyň Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň mart aýynda Türkmenistana eden saparynyň dowamında gelinen ylalaşyklary berjaý etmegi çäginde geçirilenligi aýdylýar. Daşkentdäki duşuň netijesinde protokola gol çekilip 2017-nji ýyl boýunça işleriň planynyň kesgitlenenligi bellenýär. Türkmenistanyň Özbekistanyň arasynda döwlet serhetlerini kesgitlemek öňçe gepleşikler ýakynda gaýtadan başlanypdy. 27-30 mart aralygynda Türkmenabat şäherinde bu mesele boýunça ýurdun bilelikdäki hökümet komissiýasynyň maslahaty geçirilipdi. Türkmenistanyň we Özbekistanyň uzunlygy 1621 kilometrlik umumy serhedi bar. Iki ýurdun serhedi ýaka regionlarynyň ýaşaýjylary üçin göz öňünde tutulan ýeňillikli sýahat mümkinçilikleri 2013-nji ýylyň güýzünde ýatyrylypdy. Serhedi ýaka regionlarynyň ýaşaýjylarynyň goňşy ýurda her aýda 3 gün möhlet bilen wizasyz baryp gaýtmak mümkinçiliginiň şu ýylyň 25-nji январында кыйсы вакытлык кайтадан дикелдирилендиги хабар берилипти. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Belarusda ýakynda ölüm jazasynyň berjaý edilmegini ýazgyryp çykyş etdi. Belarus Ýewropada ölüm jazasyny berjaý edýän ýeketäk ýurtdyr. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça daýratynyň müdiri Mikhail Gyorklink 8-nji maýda ýaýradan beýannamasynda geçen aýda ýerine ýetirilen ölüm jazasynyň aladylanma döredýänligini aýtdy. Ölüm cezası ağla ve yurtlar tarafından rehimsiz, adamkärçiliksiz ve mertebeni depileyen, öňüne alyjy çäre bolman suwdyň ýalňyşlygyny düzeltmek mümkinçiliginden mahrum edýän ceza bolup, ol regionda düýpden ýerliksizdir diýip link aýtdy. Ýewropa bilelişigi ölüm cezasynyň ýerine ýetirilenligi hakynda Belarusda adam hukuklaryny goýurjy toparyň habar bermeginden soň geçen hepdede tanqit bilen çykyş etdi. Owan resmiýleri ýurdun Demirgazagynda ýerleşýän Parwan welaýatynda dini mektepde bolan bomba partlamasynda baş ruhaniýanyň wepat bolanlygyny we azynyň 4 studentiň ýaralananlygyny aýdýarlar. Häkimiň orunbasary Şah Wali Şahid partlamanyň regionyň paýtagty Çarakarda 9-njy maýda ýerden bolanlygyny habar berdi. Partlamada helak bolan Parwanyň geňeşiniň başlygy Mawlawi Abdulrahim Hanifiniň hüjümiň esasy nişany bolanlygyny aýtdy. Bu geňeş tutuş region boýunça mollalary we mugallimler bilýän esasy gurama bolup durýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen